Tur ir privāta skolotāja profila, kurus var aplūkot, un tur savukārt ir privāta skolotāja e-pasta adrese, uz kuru iespējams rakstīt un pieteikties privāta stundām. Skolotāji ir samērā daudz, ir pārstāvētas jau, manuprāt, vairāk kā 9 kategorijas. Jo vairāk tuvojas mācību gada noslēgums, jo vairāk tuvojas eksāmeni kontroldarbi, jo tā aktivitāte ir arvien lielāka. Pieprasījums šobrīd ir liels, privāta skolotājs vajag tiešām ļoti daudziem. Tādēļ arī mēs veidojām šo platformu labi apzinoties. Ja šo zināšanu robas neaizlāpa laicīgi, tad tā problēma tikai vēršas plašumā. Mēs neplānojam to platformu likvidēt. Privāta skolotāji ir bijuši pieprasīti un būs pieprasīti vienmēr, un tas ir biedrītas pienesums sabiedrībai kopumā, ka mēs vienmēr uzturēsim, vienmēr publicēsim, vienmēr skatīsimies, lai šie sludinājumi ir aktuāli, lai šie skolotāji ir profesionāli, kompetenti, lai tur ir kvalitāte tajā visām.